Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Nam, VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 17, mwezi ni wa 12 ama Disemba, mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Harrison, naona mwaka una tunasukuma kidogo
kurefa.
Nam, kama ulivyosema, leo ni tarehe 17 Disemba mwaka 2018. Patrick Ndwimana na Harrison Kamau tunawakaribisha mpenzi msikilizaji popote pale unaposikiliza, ili tuweze kupa habari nyingi ambazo zinajiri katika eneo lako.
Kweli kabisa.
Huko Kenya,
mambo ya haki za binadamu.
Haki za binadamu.
Tutaangalia kama pia hauna kazi, mambo tutaangalia.
Tutaangalia vile vile
vijana wanavyojikakamua.
Vijana wanavyojikakamua katika kumudu maisha yao.
Ya, lakini sasa siku zimeanza kuhesabika. Tunasema za mwaka, lakini kuna zingine zimekaribia zaidi kuliko hata mwisho wa mwaka. Nazungumzia uchaguzi wa DRC. Na kampeni zinaendelea, kampeni kali. Uh-huh. Huku wapinzani na chama tawala, kila mtu akiuza sera zake kwa wananchi. Na baadhi ya viongozi wa upinzani wanaonelea nini kuhusiana labda na kiongozi anayeongoza upande wa chama tawala? Hebu tusikie.
Shadari amekuwa mmoja wa watu wenye wako karibu sana na Joseph Kabila. Amekuwa hata ministri wake wa interior, waziri wa ndani na wa usalama.
Haya. Msimamo wa wapinzani wanasema Shadari hawezi kushughulikia swala la usalama ilivyo. Hata alishindwa wakati alikuwa waziri. Haya, tutapata mengi zaidi baada ya kuungana naye mwandishi wetu wa huko Goma ambaye amefuatilia kampeni ya mgombea wa chama tawala Ramadhan Shadari. Malivika kama yupo katika line ya simu. Malivika, unatusikia?
Nawasikia vizuri kwenye line ya simu. Niko katika mji wa Lubero, mkoa wa Kivu Kaskazini.
Haya Malivika, tupe basi mengi kuhusu, ulifuatilia kampeni ya mgombea wa muungano wa vyama tawala Ramadhani Shadari. Amezungumzia nini hasa?
Kwa kweli ni kwamba ikiwa kuna baki tu siku tano kampeni kumalizika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shadari amefika katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Kongo, na mwenyewe amezungumza na wananchi. Akasema kwamba yeye hana mengi ya kuzungumza, anajua kwamba wananchi wa Kongo wana matatizo, lakini kile atakachofanya ni kuhakikisha kwamba uongozi wa serikali unarudi, na vile vile kuhakikisha kwamba anapata suluhisho kuhusu tatizo la ukosefu wa usalama katika mji wa Beni. Mwenyewe akasema,
sisi mprogramu yetu kitu ya kwanza kule Beni Butembo, viko wanifata hapa Beni Butembo, watu wanauawa sana. Tunajua ile gisi strategy niko nayo mimi Emmanuel Ramadhani Shadari, ile fujo yote tutaimaliza. Wala siwezi kusema mbele ya bako hapa, taona tu polepole ile mambo inaisha. Haleluya,
amen.
Pia waskari, kama ni kusaidia waskari polisi, kama ni mambo ya kuongea, nitaenda kule koti Beni Butembo kuanzia hapa juu amani ikuwe asampu usamu Nord Kivu juu ya maendeleo. Wandugu niendelee.
Malivika, lakini pamoja na kuwa Shadara nasema ataweza kufanya jitihada za kurejesha amani huko Beni, wapinzani wanasema hawezi kufanya hivyo.
Ndiyo, kwa kweli hata wakati ambapo unazungumza na mimi hapa sasa hivi niko katika mji wa Lubero naelekea Beni. Na Beni ni tangu asubuhi kuna mapigano kati ya ADF na jeshi la serikali na hata jana. Lakini nimezungumza vile vile na upande wa upinzani ambako nimezungumza na mgombea Roger ambaye nimezungumza naye katika mji wa Kirumba, akasema kwamba Shadari alikuwa hata waziri wa mambo ya ndani, na kaongeza hivi:
sisi kama vizani tunajua kama Shadari haiko mgeni, ametumika hata na Joseph Kabila, amekuwa ministra wa interior, amekuwa ministra wa security. Akisema vile itakuwa kama yeye anataka kuonyesha kama Kabila ameshindwa, na wamekuwa pamoja. Kabila hakutumika yeye peke. Shadari amekuwa mmoja wa watu wenye wako karibu sana na Joseph Kabila, amekuwa hata ministra wake wa interior, waziri wa ndani na wa usalama. Lakini sasa leo akisema kama yeye ataleta usalama, manake anasema kama baba yake ameshindwa, na kama anasema baba yake alishindwa, kwa nini yeye hakusaidia baba yake Joseph Kabila kutumika vizuri? Na kama alikuwa na akili mingi, alipaswa kuwa ajisipatia shauri Joseph Kabila mwenye amemtia pale. Sisi tunaona kama yeye akikuwa rais pale Kabila wataendelesha jinsi walikuwa wanatumika. Kama Joseph Kabila ameshindwa kitu, yeye kama mtoto yake ataweza namna gani?
Haya basi, shukrani sana Oscar Malivika kwa taarifa zako zote hizo. Harrison, ni kwamba tumezungumzia kampeni ya huyu Ramadhani Shadari, lakini vile vile upande wa upinzani kuna huyu Felix Tshisekedi, naye kapiga kampeni huko Kasai, naye amesema kwamba atashughulikia swala la ukosefu wa usalama. Mm-hmm. Ameahidi kutoa ajira kwa vijana, amesema atatoa huduma za umeme kwa wananchi wa Kongo, vile vile kutengeneza barabara iwapo wakongomani watampigia kura. Na habari ambayo imefika hivi karibuni ni kwamba upande wa huu mpinzani mwingine Martin Fayulu, unajua alikuwa anapinga kutumia kupiga kura kwa kutumia mfumo wa machine, hiyo wanasema voting machine.
Naam.
Sasa hivi wameridhia, wanasema kwamba watajielekeza kwenye uchaguzi na watakubali mfumo wa kupiga kura kwa kutumia hizi kompyuta za kupigia kura. Hizo ndizo habari za DRC kwa wakati huu.
Kweli kabisa, na ni kwamba tutakuwa tunafuatilia hasa wiki hii, kufuatilia kwa karibu kabisa kampeni na mambo na masuala yote yanayohusiana na uchaguzi wa DRC.
Na katika kila matangazo wakati ya kile... VOA tutakuwa na muda wa dakika 5 kuzungumzia kinachoendelea kabla ya uchaguzi mkuu huko DRC.
Ikiwa imebaki takriban siku 5 tu.
Kama siku 6 tu hivi kuanzia leo.
Siku ya 6 yenyewe ndio uchaguzi. Kwa hivyo siku zimekwisha na muda unarefu.
Na muda una
lakini tukitoka DRC, unapoendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ni kwamba huko nchini Kenya kuna taarifa ambayo imetolewa leo, na taarifa yenyewe imetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu pamoja na muungano wa kitaifa wa makundi ya kutetea haki za binadamu, ambao ripoti hiyo inaonyesha kuwa maafisa wa polisi na wanajeshi nchini Kenya wanawanyanyasa wanaharakati wa mazingira katika jimbo la Lamu nchini Kenya kutokana na kampeni yao kupinga ujenzi wa bandari ya Lamu, mradi wa barabara kutoka Kenya hadi Sudan Kusini na Ethiopia, na mradi wa umeme utakaozalisha makaa ambao makundi haya yanataja kuwa yana madhara ya afya na hata mazingira. Basi takriban wanaharakati 35 wanaofanya kampeni dhidi ya mradi wa ukanda huo wamekabiliwa na vitisho na kupigwa na vile vile kuzuiliwa na maafisa wa usalama. Basi serikali ya Kenya sasa imetakiwa kuchukua hatua mwafaka kabisa kuheshimu uhuru wa kujieleza na kuheshimu haki za binadamu kama ilivyo kwenye katiba.
Mm-hmm.
Mara nyingi unaona kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu na serikali katika maeneo mengi ya ulimwengu huwa ni makundi mawili yanayovutana, yanayozozana, na sana sana takwimu zinazotolewa zinakuwa zinatofautiana, kwamba serikali inasema sisi hatukiuki na mashirika yanasema haki za kibinadamu zinakiukwa.
Na umefuatilia hii habari, hii ripoti ya Human Rights Watch, serikali ya Kenya haijazungumzia lolote kuhusu hili.
Haijazungumzia lolote, na mara nyingi huwa ni vizuri labda tunapata pia upande wa serikali unasema nini.
Mm-hmm.
Lakini kwa vile ripoti hii imetolewa muda usio mrefu hivi leo, ambayo tumeipokea sasa kutoka kwa upande wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, labda pia kutakuwa na majibu ya kutoka kwa upande
wa serikali itajibu.
Ya, na majibu nayo yakipatikana, basi hatuna budi pia kusema na wao serikali kwa upande wake pia imesema nini kuhusiana na nini. Lakini huu ni mradi ambao unakusudia kuunganisha nchi ya Kenya na Ethiopia na vile vile Sudan Kusini kuanzia bandari ya Lamu.
Japokuwa ni mradi mzuri ambao unaleta maendeleo, lakini hawa wanaharakati wa mambo ya mazingira wanasema kwamba utakuwa na madhara upande wa mazingira, na ndio wakaanza kupanga mradi huo. Wakaupinga, wakaupinga.
Basi kila mtu na sababu zake. Na ni mambo ambayo yataendelea kuchipuka, kila mmoja akisema anayoyajua kutoka upande wake.
Naona bila kukawia tuingie katika ukurasa wa habari za dunia.
Rais mpya wa Maldives Ibrahim Mohamed Soli anaonekana kuwa na ushirikiano wa karibu sana na nchi za magharibi na India kuliko mtangulizi wake. Amepewa kiasi cha dola bilioni 1.4 kutoka kwa India katika ziara yake ya kwanza nje ya taifa. Ibrahim Mohamed amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kusema kwamba wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika masuala ya usalama wa bandarini kwa kufanya doria ya pamoja na kubadilishana taarifa za kijasusi. Modi amesema kwamba msaada wa kifedha wa India kwa Maldives unahusu ufadhili wa bajeti, ubadilishanaji wa sarafu na makubaliano kuhusu madeni, akiongeza kwamba mazungumzo yao yamekuwa yenye mafanikio yenye lengo la kuimarisha urafiki kati ya mataifa yote mawili.
Na mwakilishi wa Umoja Mataifa katika mazungumzo ya Yemen, Martin Griffiths, ametoa wito kwa wanajeshi wa serikali ya Yemen na wapiganaji wa Kihudhi kuheshimu mkataba wa kusitisha vita katika mji wa bandari wa Hodeida baada ya mapigano mapya kutishia utekelezaji wa mkataba uliofikiwa wiki jana nchini Sweden. Griffiths amesema Umoja Mataifa unashirikiana na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na wanajeshi wa muungano wa Saudi Arabia pamoja na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran kuhakikisha kwamba mkataba wa amani uliofikiwa Alhamisi wiki jana utekelezwa kwa muda unaostahili na vikamilifu. Mapigano makali yameripotiwa katika mji huo wa Hodeida, makombora ya kurushwa kutoka angani yakiripotiwa huku pande zote mbili zikilaumiana.
Mazungumzo ya amani yaliyopangwa na Pakistan kati ya Marekani na kundi la Taliban yameanza leo kwenye Umoja wa Nchi za Kiarabu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Mohammed Faisal, amesema kuwa Islamabad pamoja na jamii ya kimataifa wana nia ya dhati ya kuleta amani kwenye nchi hiyo jirani iliyokubikwa na vita. Afisa mmoja wa Pakistan anayehudhuria mazungumzo hayo na ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia VOA kuwa mjumbe maalum Zalmi Khalizad anaongoza timu ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kwenye ujumbe mfupi wa VOA amethibitisha kushiriki mazungumzo hayo, akiongeza kuwa wawakilishi wa Pakistan na Saudi Arabia pia watakuwepo.
Na waandamanaji wamewarushia polisi gruneti za moshi waliowatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi nchini Hungary. Zaidi ya waandamanaji 15,000 wamekabiliana na polisi wakipinga sheria mpya ya chama cha Conservative cha waziri mkuu Viktor Orban inayotaka masaa ya ziada ya kufanya kazi kuongezwa kutoka 250 hadi 400 na kuruhusu serikali kuchelewesha malipo hadi miaka mitatu. Haya ni maandamano ya kwanza dhidi ya waziri mkuu Orban tangu aliporejea madarakani mwaka 2010 akiwa na nia ya kuviunganisha vyama vyote vya kisiasa. Maandamano yameitishwa na vyama vya wafanyakazi pamoja na vile vya kisiasa.
Kiswahili Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba Jumatatu yako imeanza vizuri kama ilivyo hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka kwenye mazingira na katika maisha ya kila siku.
Katika maisha ya kila siku lazima mtu awe na kazi. Ujawa na kazi, basi maisha yatakuwa ni magumu kwako moja kwa moja. Kama huna kazi, mwenzetu Josephat Kioko amemtembelea kijana mmoja kutoka jamii ya Wamasai huko Kenya. Wao ni maarufu sana kwa utengenezaji wa uzaji wa bidhaa kutokana na ngozi ya ng'ombe. Bidhaa hizo zinapendwa sana Afrika Mashariki. Basi kama huna kazi, na Josephat Kioko akizungumza na kijana huyu Masai.
Hivi sasa niko katika mitaa ya Mombasa. Hapa ni Moi Avenue na nimekutana ndugu zangu wa Kimasai. Wana biashara nzuri sana ya kuuza vitu vya ngozi, viatu, naona mikanda, naona vipochi vya kutilia hela, hata vile mwenyewe amesimama ni hela tupu. Na nimefahamika sasa nimenunua huu mshipi, nimeupata kwa shilingi 300 dola 3.
Ni mshipi tu. Inatengeneza Kariakoo.
Kwa poa sana.
Hakuna neno.
Sawa kwa hapo.
Hiyo ni lesa. Nafaa paka kwenda kununua nyingine. Nakaa nafaa kama miaka 4. Miaka 4 kwa sawa.
Sinaonyesha ile kila design nataka.
Nanunua kama anataka origami na muhusia. Ile anapenda. Unajua kila mtu anapenda kwa roho zake. hapa wameshinda hapo.
Kwa nini Wamasai wametia fora sana kwa biashara za mambo ya ngozi?
Yeye ni nzuri sana, ni ng'ombe, ni ngozi ya ng'ombe. Si ndio nafuga ng'ombe. Hapo hapo na wallet na mshipi, kila kitu paka kipochi. Kila kitu paka fiatu mzuri. Eh, napenda sana.
Shika pesa kwanza. Hesabu hiyo ni ngapi?
Yeye ni 300.
Shilingi 300.
Mm. Hapo ndio mwisho. Kwenye ni smart na hii na fiatu na wallet. Kila kitu.
Na unaambia mtu nini ambaye anakusikiza hivi sasa?
Ah, nafanya biashara tu mpaka upate pesa kafungia kazi yako nzuri na kaa tu na usafi. Naamka saa 4. Naamka saa 4. Funguka. Nenda huko. Nafanya bidii kufungia kazi nyingine. Ah, natafuta kwa bidii pesa. Baada kwa bidii nafungua kazi yako. Sio mpaka utegemee ajira. Hapo ndio sawa. Kwa biashara yako na kuwa kazi nyingine. Fanya biashara yako hii ndio ofisi. So, hii ni bwana nzuri sana. So, hapo ndio mwisho. Nafunguka tu kutoka na tumsika kidogo. Wacha nifunguke. Nimesimama muda mrefu.
Haya basi, mambo umeyasikia yanavyokuendelea kule.
Kijana Masai huyu anajimudu kimaisha kabisa kwa kutengeneza bidhaa zinazotengenezwa kutoka ngozi ya ng'ombe. Ni Masai huyu.
Yeah.
Haya, Harrison. Moja kwa moja baada ya kama huna kazi tunaelekea katika mambo ya nini?
Ngoma, ngoma nzito nzito zinaanguka hapa.
Express zi. Bila muziki
haikweni ndio nasema. Ndivyo sana nasema na naona huyu kijana maarufu kabisa Diamond ni wanaanguka hapo na kibao cha kwangwa.
Nikuonge vya samani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja yote. Usiwe mbali nami maitalia ni yulabo. Uwe nami hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwa mini ukisha wapa wana kwena. Kobasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Nika ni kudekeze kutunze kama mboni. Wakija wapote jifanye kama uwaoni. Kisha unionge ulivofunza unyagoni. Oh baby asa dansi ni kone wabangi jo ululu peni. Oh baby asa cheza ni kone wabangi jo basi cheza na mi mwanyongo mwarofahi mchungu kiruziwa same mara sabi uo mzungu tachalewa kepe na chunga machin kwenye ufungu pareniwa kumate baritini kwenye tunu kama njiwa uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti penzi likagia ukachuki yumba ikawa kibiti nipatezi ya kita nani nipepaka kwenye kiti ile sininge shetani na wikaja kukuchiti kubasti jilegat ni kubepe mgongoni kita nani nikole kwa mnune wa kingoni kisha nipembeleve kirutisha utotoni weka mate niteleve kama nyoka pangoni. Oh baby asetensi kisogo. Oh panwecho ululu peni. Oh baby asacheza nipone wabamijo basi cheza na mimi ama nataka kucheza chura na ingali umesimama aina maina ataonyeshe aina maina unacheza aina maina unataka maji ya kisima na mboga kusu samba aina maina hebu onyeshe aina maina unachotaja.
Kibao murua sana kwa Ngwaru.
Ni Harmonize wakiwa wameshirikiana na Diamond ni wimbo
ambao ehe
na kama
unavyosema.
Basi ni mambo ya VOA Express tukianza Jumatatu na style yake. Na ninapotazama tazama sasa ni kwamba kuna mkutano ambao siku za karibuni Patrick, nilihudhuria hapa hapa tu Maryland. Eneo linaitwa eneo la Elkridge. Na kumekuwa na kilio kikubwa sana kwenye jamii nyingi kuhusu mtoto wa kiume na namna anavyosahaulika au kutoeleweka na jamii. Basi hivi karibuni, kama nimekudokezea, ni kwamba mkutano huo niliohudhuria ulikuwa unajaribu kuhamasisha na pia kuwatambua vijana, hasa wanaume wa vulana, ambao wamefanya vitu kwenye jamii ama mambo kwenye jamii na ambao wanajaribu kubadili jamii kwa njia iliyo sawa, pamoja na kuwatia motisha wale wengine. Unaona? Sasa basi, huyu hapa ni Sony Njau, ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalojulikana kama Men Impact Change, ambaye anaanza kwa kueleza walivyoanza kundi lao.
Men Impact Change ilianza miaka 4 in 2014. Madhumuni ya Men Impact Change ni ku identify wanaume wenye wanafanya positive change in the community. Ukienda kwa event, pia unawaangalia sana kutoka kwa social media. Kuna wenye members of Men Impact Change, kwa hivyo wanatuambia huyu anafanya kazi nzuri sana, ni vizuri tumu award, ni vizuri tumu recognize, and hivyo tunaweza kupata hawa watu. Our goal eventually ni kuenda Kenya, na umeona malozi pia mwenye tumemuona this time around. We are working together towards taking Men Impact Change to Kenya. Mimi kama unavyojua, mimi ni mwanamke, kwa hivyo kile tunafanya, au wanaume ndio wanatusaidia kumenta our vijana. Ukiona shida kwa community, kama uko na an idea ya kutatua hiyo shida, it doesn't matter kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni msichana mdogo ama kijana mdogo, kama uko na idea ya kurectify hiyo shida, enda ufanye. Kwa hivyo hata kama mimi ni mwanamke, nimerealize kuna shida mingi ya vijana, na mimi pia niko na brothers wawili wenye pia wanasaidika sana kutokana na Men Impact Change.
Ufadhili wako unautoa wapi? Ni marafiki ama unachangisha ama unatoa ufadhili wapi?
Mwanzo ilikuwa mimi na members ama board members wa Men Impact Change wenye walikuwa wanafanya hii kazi. So far tumeona 71 men ndio pia wanatusaidia kuendeleza hii movement. Kuna partnerships pia zenye tunafanya na watu wa biashara huko, wote wanakuja wanaelewa ya kwamba this is a movement yenye ina hitajika sana, na kwa hivyo wanakuja na we collaborate in order kusaidia hawa vijana.
Mnapatikana kwa njia gani? Kuna watu wengi ambao watasikiliza na watataka kuwafuata kama kundi la Men Impact Change.
Unaweza tu follow kwa Men Impact Change kwa social media, on Instagram Men Impact Change, Facebook Men Impact Change. Pia kuna website, ukitaka kujua more about it, iko menimpactchange.org.
Nakushukuru sana Sony Njau, mwanzilishi wa Men Impact Change hapa Marekani, leo ukiwa ni mkutano wa mwaka wa 2018 katika eneo la BWI hapa Maryland, Marekani.
Barabara kabisa, mambo ya Youth Men Impact Change.
Kweli kabisa, ni kwamba wanavyofanya, kama nilivyotaja, ni kwamba kila mwanaume akihisi ama wanatembea kwenye jamii, wanaangalia mwanaume ambaye ameweza kufanya kitu cha kujikwamua kwenye maisha. Mm-hmm. Sasa yeye anakuwa ni mfano kwa wa kutia motisha wengine,
kwa kuweza kuhamasisha vijana wengine.
Na
waige mfano wake.
Na pia anatoa ushauri, nilifanya nini kusudi niweze kupiga hatua katika maisha. Na pia wanajaribu kuangalia vijana ambao wamevunjikiwa moyo kutokana na ugumu wa maisha. Aha. Na ugumu, na kujaribu kuwainua tena ili wawe wanaume wa kutegemewa katika siku za usoni.
Bila shaka ni mambo mazuri kabisa upande wa kuweza kuhamasisha vijana. Na tulikuwa na swali tu moja kwa moja, tuliuliza mwaka mpya unakuja, ni habari gani ungependa kuisikia kutoka VOA?
Mhm.
Majibu yalikuja kweli kweli.
Basi kuna huyu jamaa, lakini jina hakutaja kabisa. Anasema yeye angependa kuendeleza kazi ya kufuatilia yanayojiri kila siku na kuyapeperusha, maana baadhi ya waandishi wetu ndani wanalazimishwa labda kuchagua ripoti za kutuarifu umma. Kama kuna ripoti mbaya huwa wanazuiliwa mno, lakini kwenu tunashuhudia mkiripoti mfano wa ripoti ambayo kabisa ni ripoti ambayo haijazuiliwa hata kidogo.
Huyo anaitwa Salas Martin, anasema nisingependa nchi yetu ya Tanzania kuingiliwa na nyie Dechevele na BBC. Mtuache wa Tanzania, tuna amani, tunafurahia mambo yetu, ni yetu sisi, hata kukitokea na tatizo tutatua sisi wenyewe.
Ni baadhi tu ya maswali na majibu ama majibu mliojibu, na maona ni mengi sana ya kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Naam, walijibu. Mfano, kuna huyu anasema anaitwa Mswati. Mswati anasema kuona mataifa ya Ulaya na Marekani mnayashawishi yaachane na habari ya kulazimisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapa haki mashoga, maana ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengi wamezungumzia swala la hili swala ambalo linatatanisha huko Tanzania kuhusu haki za mashoga na nini. Lakini vile vile kuna huyu anaitwa Mwasenga Mwambuzi anasema matangazo ya mpira na taarifa za habari.
Basi ni baadhi ya majibu tu, ni kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kwenye studio
tumkaribishe mzee wa kazi, bila shaka na habari motomoto,
Sande Shomari.
Baada ya timu yake Liverpool kutuumiza sisi Man United, najua na vitu motomoto, lakini nafikiri hata zungumzia mambo ya Liverpool na Man United sababu yamekusha malizika.
Asante sana, ndani ya nyumba naona nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Na washukuru sana kunikaribisha wenzangu Patrick Duimana, mshambuliaji mzee wa kazi, alikadhalika Harrison wa Kamau.
Mtashambuliaje na mimi na mimi Maniu. Umetuumiza vibaya.
Pole pole kaka, usijali.
Lakini nafikiri huzungumzii Maniu na Liverpool.
Asizungumzii.
Sawa, hapo sawa.
Basi moja kwa moja tunaanza na habari ya shirika la ndege la Tanzania linaloitwa ATCL. Shirika hili kama mnafahamu hapo jana litambaa video kwenye mtandao wa media ya kijamii ya Diamond, mwanamuziki wa Tanzania, akiwa analalamika kwamba ameachwa na ndege yake akiwa amekishanua tiketi. Amefika uwanjani anashangaa, anaambiwa tiketi yake haipo, nafasi ya kwenye ndege hana. Kwa Diamond alikuwa akilalamika kwenye Instagram akisema kwamba tiketi yake ya ndege ambayo alikishanua imeuzwa. Video hii imesambaa sana na mengi yanazungumzwa, lakini hatimaye na shirika la ndege Tanzania likaazimika kutoa maelezo zikidai kwamba shutuma hizo za mwanamuziki huyo kwamba tiketi yake imeuzwa, wao wanasema wanaomba radhi kwa wateja wao, na bila kuweka wazi utaratibu wa awali wa hifadhi za wateja hao mpaka watakaporejeshwa nauli siku chache zijazo. Lakini wanasema kwamba wameahidi leo watatoa taarifa zaidi kuhusu swala hilo au sakata hilo ambalo limefuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja ni inaonekana hapa tayari wamekushotoa taarifa wakisema kwamba hawajauza tiketi ya huyo mteja wao Diamond Platinum ambaye alikuwa kule Mwanza kama mnafahamu.
Na kitu ambacho labda tueleweshe Sunday, nilimuona kwenye mitandao ya kijamii akilalamika alipata ndege mbadala ama kabisa alikatiza safari yake.
Haijasemekana kwa sababu ile video haikuwa tu inaeleza kuhusu anafanya nini, lakini moja kwa moja alikuonekana tu kwamba akialama kwamba tiketi yake imeenda na maji wakati anaambiwa amechelewa. Lakini sasa ni vipi kimetokea, waliondoka namna gani? Haijulikani. Lakini kuna huyu msemaji wa ATC anaitwa Josephat Kagirwa amesema kwamba hizo tuhuma sio kweli na kwa mteja huyo ameomba kusafiri siku inayofuata. Kwa hiyo ni kwamba wamempa bado nafasi ya Diamond kuweza kusafiri kwa sababu alichelewa ile siku ya kwanza ambayo aliweza kuomba tiketi yake. Haya, basi tukitoka huko kwenye taarifa hiyo, taarifa nyingine ambayo inatambaa si tu ya mchezo lakini ya kocha. Kocha wa timu ya taifa au wa timu ya Manchester United, Mourinho.
Umesikia?
Kume yale mambo yalikuwa yanapiga.
Okay, hii ya Diamond.
Kocha amekuwa akilaumiwa sana kwamba kama mnakumbuka katika mechi yao na Liverpool alimweka benchi mchezaji wake maarufu Pogba. Pogba, atajiuliza ni nini jamani? Pogba anakaa benchi na kuaje? Sasa anasema kwamba
hata mimi hapo nimemlaumu sana.
Unaona Sasa uwezi kujua kwa nini amfanya hivyo, lakini ameamua kutoa.
Kuna ugomvi kati ya Pogba na Mourinho.
Inavyosemekana, lakini Mourinho hakuweka wazi kwamba kuna ugomvi. Yeye alisema kwamba ana wachezaji wengine wazuri zaidi ambao wangefaa kucheza kwenye ile mechi na Pogba akae kwenye benchi.
Na tuliona matokeo basi ya wachezaji wake wazuri. Sunday wewe endelea.
Ukitoka huko hutaki pale tukapata shida hapa studio. Habari nyingine, msanii wa Nigeria, mnafahamu wasanii wa kundi la P Square, hawa ni mapacha Peter na mwenzake. Sasa walifanya performance jana huko Suriname. Unakuja Suriname, kisiwa kimoja huko karibu na
kisiwa cha Suriname ya
karibu na Holanzi huko. Sasa basi wanakuambia imemkuta yaliyomkuta Diamond. Mambo gani yaliyomkuta? Jukwaa limebomoka pomoo. Kwa vile nasambaa kwenye Instagram, jamaa kidondoka kwenye jukwaa. kitu ambacho kilimputa Diamond kama mnakumbuka kwenye masuala.
Naam, naam, nakumbuka vizuri.
Sasa sijui haya majukwaa ujenzi wake siku hizi umekuwa matatizo.
Unajua
ni au kuna changamoto katika wajenzi wa majukwaa? Au ni kitu gani kinachoendelea?
Uchunguzi utatueleza. Naona muda nao umekimbia kweli kabisa. Asante sande Shomari, jina langu Harrison Kamau hapa tukiwa naye.
Mimi ni Patrick Ndwimana, tunawageni kuwatakia alasiri njema.